si najděte druhou knihu Paralipomenon, 34. kapitolu a vlastně i 35., i když snažil jsem se vybrat jenom ty nejpodstatnější verše, o kterých budu mluvit, takže těch veršů je samozřejmě méně než tyto dvě kapitoly. A zase, když jsem prostě mám tu zkušenost, že když ten děj popisuju, že ho zpravidla popisuju rozšafněji a déle, než když to přečtu ten samotný text toho děje, takže to radši přečtu. Je to o králi Jošiášovi. Takže druhá Paralipomenon 34 od prvního verše. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat. A královal v Jeruzalémě 31 let. Činil to, co je správné v Hospodinových očích. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. V 8. roce svého králování, ještě jako mladík, se začal dotazovat na slovo Boha svého otce Davida a ve 20. roce začal očišťovat Judu a Jeruzalém od posvátných návrších, posvátných kůlů a tesaných i litých model. Ne, v 12. pardon, aby se nestratili slovo chronologii. Ve 12. roce. V jeho přítomnosti strhli oltáře bálů, oltářiky pro vykuřování kadidlem, které byly nahoře na nich, pokácel posvátné kůly, tesané i lité modly, roztříštěl na padrť a rozházel po hrobech těch, kdo jim obětovali. Kosti kněží spalil na jejich oltářích. Tak provedl očistu Judy a Jeruzaléma. Je to zajímavý prostě o tomto mladíčkovi, který začal královat v 8 letech, takže vlastně v 8. roce, tedy když mu bylo 16, se začal dotazovat Hospodina a když mu bylo 20 ve 12. roce svýho králování, tak udělal takovouhle mohutnou očistu Izraele. V 18. roce svého králování, když očistil zemi i dům, poslal Šáfana, syna Aliášova, Mesejáše, velitele města a kancléře Joacha, syna Joachozova, aby opravili dům Hospodina jeho Boha. To je 8. verš, přeskočil na 14. Když se vynášelo stříbro, které bylo donešeno do Hospodinova domu, nalezl kněz Chyskiáš knihu Hospodinova zákona, vydaného skrze Mojžíše. Dále písař Šáfan králi oznámil, dostal tu knihu. Kněz Chyskiáš mi přidal knihu a Šáfan ji před králem četl. Když král uslyšel slova zákona, roztrhl své roucho. Potom král přikázal Chilkiášovi a Achíkamovi, synu Šáchonovu, a Abdonovi, synu Míkovu, písaři Šafanovi a Asajášovi, královskému služebníku. Jděte se dotázat Hospodina ohledně mě i lidu, který zůstal v Izraeli a Judsku, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždyť na nás je to velké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové nedbali na Hospodinovo slovo a nejednali podle toho všeho, co je v této knize napsáno. Chilkiáš s těmi, kdo byli u krále, se odebral k prorokyni Chuldě, manželce Šalúma, syna Tokhata, syna Chasurova, strážce rouch, bydlela v Jeruzalémě v Novém městě. Mluvili s ní o těch věcech. Odvětila jim: toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Věřte muži, který vás ke mně poslal. Toto praví Hospodin. Hle, uvedu zlo na toto místo a na jeho obyvatele podle všech kledeb zapsaných v té knize, kterou četli před judským králem. Protože mě opustili a jiným bohům pálili kadidlo a tak mě uráželi vším tím, co svýma rukama udělali, vylilo se mé rozhořčení na toto místo a neuhasné. A králi Judskému, který vás poslal, dotázat se Hospodina, vyřiďte: toto praví Hospodin, Bůh Izraele, pokud jde o slova, která jsi slyšel. Protože tvé srdce zjehlo a pokořil se před Bohem, když jsi uslyšel, co mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, protože se přede mnou pokořil a roztrhl si své roucho a přede mnou plakal, Vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinův. Proto tě připojím k tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo a jeho obyvatele. I podali toto hlášení králi. Jošiáš odstranil všechny ohavnosti ze všech zemí, které patřily Izraelcům. Nařídil všem, kdo byli v Izraeli, aby sloužili Hospodinu svému Bohu. Neodchylili se od Hospodina Boha svých otců po všechny jeho dny. Možná přece jenom bychom mohli trošku toho Vojtu zkusit, no, jestli by to nešlo třeba, já vím, no, ale, ne, není, prosím tě. Už jsem přeskočil na 33. verš, jo, skončil jsem 28, to byl ten zkaz tomu králi Chyschiášovi a pak jsem skočil na 33., kdy Josiáš odstranil všechny ohavnosti. Je zajímavý, že v tom 12. roce svého králování, toho si prosím všimněte, by odstranil všechna návrší a udělal vlastně opravdu velkou očistu Izraele, tak když potom v 18. roce králování, to znamená po 6 letech, objevil tu knihu zákona a slyšel toto prorocké slovo, tak znova ještě odstranil ohavnosti. Jo. To znamená, evidentně buď za těch 6 let zase nějaký prostě se postavili noví, prostě ten izraelský lid pravděpodobně neposlechl jeho slova, zase prostě kadil různým bůžkům, anebo prostě tu očistu neudělal tak dokonale, a nebo prostě to udělal třeba v Jeruzalémě a v nějakém okolí a Judsku a ne úplně ve všech zemích, kde ten Izrael opravdu nějak měl to království svoje. Takže po těch slovech, co jako slyšel, že vlastně ta Hospodinová, to Hospodinovo zloba, rozhořčení dopadne na Izrael, tak ještě udělal vlastně další očistu. Ale jemu bylo zaslíbeno, jestli jste dávali pozor, co mu bylo zaslíbeno. Proto tě připojím ke tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo. Znáte ten příběh krále Jošiáše? Jestli ne, tak to je dobrý, protože se vás chci zeptat. Jak myslíte, že zemřel a v kolika letech zemřel ten Jošiáš? Je psáno, že budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla. Protože si činil vlastně pokání, že jo, ten důvod. Prosím? A teď, že to tam čtete, to mě tako, to, tak chytrý jsem taky. Já jsem se ptal, co si pod tím představujete? Jak zemřel? A je dobře, no tak. Čistu vím taky, že jo, no. To jste hrozně chytrý. Já jsem se ptal, že to znáte ten příběh, evidentně ne, ale přečíst to umí každý, že jo. Dobře. Že měl... Ano, ano. To je pravda, no. Ne. Právě 31 let královal, no. Takže 39. Zemřel. 39. A zemřel násilnou smrtí. To je zajímavý, že jo? Protože když je to prorocí, co mu prorokuje ta chůlda, tak na mě to prostě působí, že při nejmenším aspoň jako král David, že jo? Prostě hodně starý, v klíně nějaký mladý děvuchy, která ho bude zahřívat prostě, tak spokojeně umře. A on umřel v 39, což teda na Izrael nebyl žádný vysoký věk a ještě k tomu vlastně zasažen jestli šípem, nebo prostě byl psáno, že byl zraněn v boji. A odvezli ho z toho bojiště a on potom následkem těch zranění zemřel. To je pro mě docela taková zajímavá skutečnost, kterou jsem si říkal, že vám jakoby zkusím dát do kontrastu, ale jste si ten kontrast setřeli tím, že jste se to přečetli, že jo. Ale když si člověk čte jenom to proroctví, tak může mít představu, že jo, jak asi, že jo, jako když bude v pokoji uložen do hrobu, že jo, jak to asi s ním dopadne, že jo. Já bych taky chtěl být v pokoji uložen do hrobu, ale vlastně to znamená pro téhle proroctví klidně to, že mě někdo odkrágluje, že jo. Je to tak? Je. Radši ne, že jo. Ale tady z toho příběhu je teda vidět, že to prorocké slovo se naplnilo, přesto z toho, jak to prorocké slovo bylo řečené, tak člověk může nabít jistých prostě představ, které pak jako neodpovědají odpovědat i realitě. Což je známá věc, to jsem tady sdělil už mnohokrát, to už znáte vy určitě taky stokrát sami ze sebe, že člověk dostane třeba i nějaké zaslíbení, nebo čte nějaké zaslíbení v Bibli, Bůh se ho skrze to dotkne, řekne si, a to je slovo pro mě, a představí si, jak se naplní, protože to slovo nějakým způsobem představuje tu budoucnost, a ono potom ta skutečnost je třeba úplně jiná, že jo. Jo, třeba, no. Tak, já se vrátím teda k tomu příběhu. On je zajímavý, protože ten Jošiáš vlastně, Jošiáš začal královat opravdu velice v útlém věku. Asi měl nějakýho prostě poručníka. Nicméně při představě, že prostě já nevím, do kolika let jako vůbec nic nerozhodoval, nás jako vyvádí, že už v 8. roce svého králování, a jestliže teda v 8. roce svého králování, tak asi musel taky nějak královat. Musel spolu rozhodovat o dění v té zemi. Tak když mu bylo 16, tak vlastně začal takovou vlastně očistu jednak sám sebe, naslouchal vlastně Božímu slovu a následně vlastně 4 roky potom udělal takovou vlastně opravdu velkou očistu Izraele. To je zajímavý prostě. Když si bavíte, když vám bylo 16, jestli jste, jako, že někteří z vás už teda jako třeba byli věřící, já ne. Když mi bylo 20, tak že bych si představil, že bych měl na bedrech prostě králování jako tak velký země, tak to je docela odpovědnost. A on navíc prostě se zdá, že vlastně to králování dělal dobře. Teď ne, modli si, jo. Takže buďme, zkusme si představit prostě, co jako mohl prožívat ten člověk. Já taky nevím vlastně, kdo pat jeho otec, protože jsem načetl všechno tam okolo, nebo kdo byl vlastně jeho otcem, když tam je psáno, že byl, že jeho otec David, ale to samozřejmě není jeho otec David, to je David jakoby otcem všech králů, oni se k němu odvolávali jako ke svému otci, ale že jo, nebyli to jeho děti přímí, teda potomci. Ten Jošiáš byl ještě zajímavý tím, že když to potom počítáte, když zemřel, tak po jeho smrti dosadili krátce na trůn jeho syna a tam je psáno, kolik mu bylo. To znamená, jsem si spočítal, že on vlastně ho musel splodit v 16 letech, jo. To taky není úplně jako standardní být otcem v 16, že jo. Ale on byl. Já přečtu ten oddílek, kde vlastně se událo to, jak zemřel. 35. kapitola. Jedna, která v 35. kapitole poté, co slyšel to proroctví od ty Chuldy, tak slavili hod beránka, tedy vlastně jakoby Velikonoce, a je napsáno, že nikdy předtím a nikdy potom takový slavení nebylo. To muselo být opravdu velmi mohutný. A o něm je ještě psáno taky další zajímavosti, ale přečtu ještě teď, jak zemřel. Potom všem, když Jošiáš dal do pořádku Hospodinu v dům, táhl Neko, král egyptský, aby bojoval u Karkemíše na Eufratu. Jošiáš proti němu vytáhl. Neko k němu poslal posly se vzkazem. Co ti je do mých věcí, judský králi? Dnes netáhnu proti tobě, bojuji s jiným domem. Bůh řekl, že si mám pospíšit. Ústup Bohu, který je se mnou, ať tě neuvrhne do skázy. Ale Jošiáš mu neuhnul. Chopil se příležitosti bojovat s ním. Neposlechl Nékových slov, která byla z úst božích. Přitáhl na pláň u Megida, aby tu bojoval. Král Jošiáše zasáhli střelci, takže si šípem. Král řekl svým služebníkům, odneste mě, protože jsem těžce zraněn. Služebníci ho přinesli z válečného vozu, aby ho na jiném voze, který měl sebou, odvezli a dopravili do Jeruzaléma. Zemřel a byl pohřben v hrobech svých otců. celý Juda a Jeruzalém nad Jošiášem truchlili. Takže takhle zemřel. To je blbý, že jo? On možná mohl žít mnohem díl a ten Jeruzalém si toho klidu mohl ještě užívat podstatně déle. Kdyby, že jo? Kdyby jsou chyby, takže nechci prostě kázat na nějaký kdyby, ale zmíním to, nebo prostě nemůžu si připomenout třeba jiný příběhy, nemůžu si nepřipomenout, protože Jošiáš měl nějaký zaslíbení a vlastně s ním spolu i celý ten Juda a Jeruzalém. A to je zajímavý. A nevím proč, to z toho není ani z druhý královský, kde se taky o tom příběhu píše, tak není jasný, proč vlastně proti tomu králi egyptskému jako vyrazil. Co ho k tomu vedlo? Jestli se bál, že když porazí ten, jaksi, ty příbuzný, nebo tento království, co bylo kousek od nich, takže potom potáhne ještě na ně a chtěl jako vlastně společnými silami se proslavit proti tomu králi egyptskému. Je to možný. Ale pravda je taková, že ten egyptský král, což můžeme i z jiných příběhů si jako připomenout, že často ty, kteří přišli na Izrael, tak Izrael se bránil a mysleli, že se brání ve jménu Hospodinově, a oni tam přišli ve jménu Hospodinově, aby třeba je pokořili, že jo. A ono to rozpoznání je někdy úplně jednoduchý. A teda ten egyptský král, jak on se jmenoval, Neko, tak přišel a říkal, Bůh mi řekl, abych si pospíšil, a ten Bůh, co je se mnou, ti říká ústup. Tak správný, zbožný člověk, který slouží správnému Hospodinu, že jo, tak řekne, ne, prostě já nebudu posílat tvoje bohy, prostě za mnou stojí Bůh Hospodin. Ale nečteme tam nikde, což teda se nedá samozřejmě úplně vyloučit, že by se ale Jošiáš dotazoval skutečně Hospodina, jestli má proti tomu egyptskému králi vyrazit. A já myslím, že se nedotazoval. Protože kdyby se dotazoval, tak by mu Bůh neříkal, jo, běž, já tě tam potom sestřeli nějakým lučišníkem a umřeš. Takže proto si myslím, že se nedotazoval. A nebo se dotazoval způsobem, který byl pro lidi, kteří chtějí slyšet to, co chtějí slyšet, tak typické, že? To je někdy těžký to rozpoznat, že jo? Ano. Prostě viděl možnost porazit toho egyptského krále, tak vyrazil. Ale možná, že se to modlil, já, protože to byl zbožný muž, tak se zase neumím úplně představit, že by se úplně jako vykašlal. Ale možná se modlil jako způsobem, Bože, ty vidíš, že teď je příležitost ho porazit. Prosím tě, pomož mi a poražíme ho. Prostě jako žádal Hospodina o pomoc a neptal se ho, jestli vůbec tam má jít. Si myslím. To je to kdyby, tak se omlouvám. Ano, i to je možnost. Jako já ji nevylučuji, že prostě by ho tam Bůh stejně poslal. Ale spíš si myslím, že ne. Prostě si myslím, že ne. Ale to není, já to neumím nějak podložit, ani to ani nechci podkládat. Prostě říkám to jasně, že si to myslím. Jo. Že kdyby se dotazoval Hospodina, mohl žít třeba u dalších 30 let díl. A víte, co si ještě myslím? A to je právě to další kdyby. Jo. Což je úplně kontroverzní kdyby. Kdyby ty jeho synové byli stejně oddaní Hospodinu a stejně truchlili prostě pro ty hříchy svých otců, dědů a pradědů, a kdyby stejně upřímně roztrhli své roucho a srdce před Hospodinem, že by jim Bůh neřekl nic jiného, než to, co řekl tomu Jošiášovi. Když jsem viděl tvoje srdce, tak a možná by to úplně celý vzal zpátky. To si myslím. Ale to si myslím, samozřejmě není to podstatný. Podstatný je, co nakonec Bible, co se stalo. A ty jeho synové evidentně prostě ho nenásledovali a opravdu jakmile on zemřel, tak zase začalo prostě modloslužebnictví a obnovila se ta modloslužba velice rychle. Navíc teda vlastně přišel potom babylonský král, předtím teda ještě egyptský, ale hnedka po něm babylonský a v podstatě pak úplně splundrovali jako Izrael. Proč si to myslím? No protože asi všichni jako já znáte ten příběh Jonáše a Ninive, že jo? To byli prostě pohani. To ani nebyl boží lid. A když tam ten Jonáš přišel s tou zvěstí, bude toto město zničeno. A oni jako město, prostě jako obyvatelé činili pokání, tak Bůh řekl, nezničím vás. Prostě. A tak proto si to myslím. Proto si to myslím, že prostě když by ten Izrael opravdu se upřímně obrátil k Hospodinu, že by Bůh odvrátil svůj hněv. Ale to se nestalo, takže nakonec ten hněv byl vylit v podobě těch vlastně ty okupace a zničení Izraele. Co je ještě na tom příběhu zajímavé a co mě vlastně jakoby tak oslovilo, a proto jsem se taky nazval ten celý to povídání i horlivý pro Hospodina, nebo horlivý pro Hospodina přece zemřel. Jo. Někdy má člověk jakoby pocit, že když bude upřímně, opravdu upřímně následovat Pána a bude dělat jakoby všechno podle nejlepšího svého svědomí, že se mu jakoby nemůže stát nic zlýho. A já si myslím, že může. Ale to, co je zlý v našich očích, nebo to, co je zlý, jak si třeba i podle tohohle světa, tak ještě nemusí být prostě v tom konečním součtu zlý podle Hospodina. Já nevím, asi jste, nebo znali jste všichni Johna Wimbera. Víte, kdo to je John Wimber? Je to někdo, kdo neví, kdo to je John Wimber? Nevíte, kdo to je John Wimber? Ne, tak ne. John Wimber je v podstatě takovým otcem Vinice, křesťanské společenství Vinice, americká prostě církev, která zvlášť v 80. letech a 90. byla v hodně velkém rozkvětu. Na začátku 90. let tady vlastně sloužili, v podstatě on jako pověřený člověk tady od něho byl Rick Olmsted a ještě nějaký David, teď se nepamatuju o druhý jméno, a myslím, že to bylo takový hodně otevřený hnutí v Americe, nebo je pořád, který je takový jako nezákonnický, hodně plný, jako káže hodně o boží milosti, a on vlastně byl velmi pomazaný ve službě uzdravování. Jo. Měl prostě poměrně jako spoustu zkušeností uzdravených lidí z různých věcí. Taky byl to hudebník, hrál na saxofon a složil několik písní, možná znáte takový to víc lásky, víc moci, víc tebe, v životě mám, tak more power, tak to je od Johna Wimbera, jo. Prosím? Ano, tak to je přesně John Wimber. A víte, jak zemřel John Wimber? Zemřel na rakovinu hrtanu. Asi v 62 letech, jo. Prostě ještě plné síly a bojoval s tou nemocí a prodělal nějaké operace a chemoterapie a nakonec prostě stejně zemřel. A mnozí prostě by mohli říct, jako druhým posloužil k uzdravení, jak to, že prostě jeho Bůh neuzdravil. Ale určitě všichni budete znát, že jo, Johna McFarlana, že jo. Prostě nesmírně požehnaný boží člověk, služebník boží. Na rakovinu zemřel v kolika? V 55, tak nějak mu bylo, že jo. Za mnou se člověk může ptát, proč, jako. Ptát se určitě můžeme. Hlavně u toho nesmíme zůstat. Jako, aby se člověk zasekl na tom, proč, a dál, jako by nešel. Protože někdy se ty prostě věci, které jsou jakoby těžké nebo zlý, se prostě dějou. A neznamená to, podle mě to neznamená, že Bůh s těma lidma skončil, nebo že prostě jsou nějak od něho zavrhnutý. Přestože se jim stalo něco, co je prostě nějakým způsobem nepřízeň. Jo? Prostě zemřít na rakovinu určitě není nic příznivého. A já nemám ty odpovědi typu vím, proč zemřel John Wimber, nebo vím, kde zřešil Joe McFarlane, a taky nemám tu odpověď, proč se trefil šíp egyptského lučišníka do prostě životně důležitého místa krále Jošiáše a proč 39. Tam by se to jakoby nabízelo, neměl tam jezdit, že jo, ještě byl varovaný, ale my právě někdy, i když jsme upřímní a upřímně hledáme prostě to, co jako je dobrý, tak ne vždycky se trefíme. A já si prostě nemyslím, že by tím pádem Bůh nás nějak zavrhnul. Jo. Myslím, že upřímnost je hrozně důležitá věc, ale i v upřímnosti člověk udělá chyby a i upřímně udělá blbý rozhodnutí. A nezbývá vlastně než v tomhle smyslu důvěřovat Bohu, že on přes tu naši jaksi omezenost a omezené poznání nás nepřestane milovat a jeho jako ta věčná přízeň je k nám pořád nakloněna. Ale někdy ty důsledky těch našich špatných rozhodnutí prostě, nebo našich špatných postupů, které jsme se třeba neuvědomovali, tak prostě na nás dopadnou. To nezní moc pozbudivě, že jo? Ono to taky ani nemáme pozbudivé, ono to má být hlavně pravdivý, že jo? Pozbudivý je v tom, že Bůh, když ta věc jakoby na nás dopadne, tak si fakt myslím, jsem o tom bytostně přesvědčený, že to není prostě, že by nás Bůh zavrhnul, nebo nás neměl rád. Dokonce člověk může vymyslet spoustu teorií, proč kdo zemřel a jaký vlastně k tomu mohl být skrytý boží důvod vždycky. Kdo ví, co by se stalo prostě s Johnem John Wimber, kdyby prostě byl uzdravený a já nevím co, jo. Možná by hrozně spichnul a ještě ke stádu by si třeba našel nějakou babu a smilnil by, anebo si založil. To je to kdyby, že jo. A já naschvál nechci jako se ubírat tímto směrem. Chci říct, že jakoby nějaký důvod, když člověk prostě hledá za každou cenu to porozumění a důvod, tak si nějaké vymyslí, nějaký nakonec konců můžeš najít. Ale já si myslím, že není to nejpodstatnější znát ten důvod, proč zemřel John Wimber nebo proč zemřel John McFarlane. Myslím, že je důležité, abychom věděli, že tyto lidi byli boží služebníci a že prostě nepadli v boží zatracení nebo odsouzení. Byť zemřeli ve věku, kdy ještě mohli hodně sloužit a mohli prostě být ještě mnohým požehnáním. Zrovna tak ten Jošiáš, který evidentně, já vám ještě o něm přečtu, to je z 2. královský, 23. kapitola, 25. verš, co tam o něm je napsáno. Nebyl mu podoben žádný král před ním. Jošiášovi. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova. Ani po něm nepovstal žádný jemu podobný. Takovýhle tvrzení snad není o nikom v Bibli, víte to? Já nemluvím o žádném cápkovi, ten Jošiáš je něčím je naprosto jedinečný. A přesto zemřel šípem nepřítele prostě v 39 letech. To už by bylo dávno po smrti. Ne, že by mi to teda bylo jako nějak milý, jo. Na druhou stranu být s pánem by také bylo marný, ale co ty děti tady, jo. Ale on po sobě taky nechal děti a království. A nebyl mu podobný žádný král před ním, ani po něm. Tím, jak se obrátil k Hospodinu, jak miloval prostě krále, jak miloval Hospodina. Martice si. No, on zemřel mladý, nebo teď tomu nerozumím, jak to myslíš.
Ne, že neměl vidět to zlobní země, že jo?
No.
Ale jestliže neměl vidět to zlobní země, který měl nastat třeba brzo, tak už tam je muselo nějaké.
Ano, to je jedna z možností, jakože prostě ta smrt byla nevyhnutelná, protože prostě dějiny byly jako už napsaný. Ale já myslím, že dějiny můžeme měnit svými postoji v srdci. Což je sice trošku jako diskutabilní, protože z toho většinou každého začne bolet hlava, jakmile začneš přemýšlet ve smyslu, co se dá změnit, když Bůh něco řekne, že jo. A Bůh se neví, jak se rozhodne, že jo. A myslím si, že v tu chvíli se nám rozkočí hlava, stejně skončíme u toho, že Bůh je dobrý, amen, že jo. Ale ano, je to jedna z možností, jak to vidět, že prostě, jak si ty věci byly nevyhnutelně už jakoby před branama Izraele a on v podstatě, aby zemřel jakoby v klidu a byl pochován a neviděl ty zlý věci, které pak přišly s tou okupací, tak prostě musel zemřít, jo. Jiná možnost je, že kdyby prostě nezemřel, tak se to posunulo. A kdyby nezemřel on, anebo prostě zemřel třeba, já nevím, v kolika a jeho děti, který pak byly dosazeni na ten trůn královský, byli celým srdcem oddání Hospodinu jako on, že by zase se to oddalilo. A že by možná, to je taková už jenom teorie, to kdyby, že jo, že by možná ani ten soud na ten Izrael nakonec nedopadl, že by prostě Bůh pro své milosrdenství a pro ochotu těch lidí, pro lásku těch lidí k němu, prostě vzal zpátky ten soud. Ale o tom to vlastně jako není, že jo, o čem mluvím je to, že i když se nám stanou zlý věci v našem životě, nebo někdy třeba v životech našich blízkých, že to ještě neznamená, že Bůh je zatratil, nebo Bůh je nemá rád, nebo že prostě se to nakonec neděje k něčemu ve smyslu, že prostě zatím může být Boží ruka k něčemu dobrému. Ale to je právě to, co jako neumím odpovídat, že na ty otázky, jako ani nechci. A myslím, že to ani po mě nikdo nechce, abych vám řekl, proč zemřel, že vám nekvarlám. A on, kdyby mi to Bůh řekl, jo, tak mi to pravděpodobně řekl, ne proto, abych to vykecal, že jo. Jedině je snad proto, aby mě varoval. Ale je pravda, že já se modlím, a to se modlím jako dost často, když to řeknu prostě jako, že třeba minimálně se na to vzpomenu jednou za měsíc, možná častěji. Já se modlím, že kdybych měl být Bohu nevěrnej, tak to radši ať umřu hned. Je to taková alibistická modlitba, já to chápu. Rozumím sám sobě, jo. Protože jako já mu přece nemusím být v budoucnosti nevěrnej, protože to rozhodnutí je na mě. No ale protože vím, že prostě a znám to z Bible, že jo, ty lidi prostě jsou různý, tak se to tak prostě někdy jako stát může a já fakt nechci prostě. Dneska vím, že nechci být Bohu nevěrný a že prostě s ním chci trávit věčnost. A kdyby se to prostě nemělo stát v budoucnosti, jak to radši bych chtěl umřít hned teď. No, no to je všechno, co jsem vlastně s váma chtěl dělat. Já se ještě pomodlím a když pak byste k tomu chtěli něco říct, tak budu rád. Oče nebeský, já ti děkuju za to, že prostě v životě nás potkávají dobrý, ale i zlý věci. A určitě se máme prostě z obojích opoučit, abychom mohli tě upřímněji a přímněji následovat. Aby v našich životech prostě moc rád bych v podstatě byl jako ten Jošiáš, který tak přímočaře toužil po tobě a následoval tě a byl ochotný udělat opravdu velice zásadní změny v celé společnosti. Evidentně prostě řada těch lidí nedbala těch jeho příkazů a stejným způsobem neotevřeli svoje srdce tobě, ale to taky vím, že není prostě už nějak v moci žádného člověka, aby se rozhodl za toho druhého. To, co prostě ovlivnit mohl, tak to ovlivnil a v tomhle smyslu je taky vlastně jedinečný i v tvých očích, pane. Chci být jako on, pane, protože chci prostě tě následovat v upřímnosti a přímosti, pane. A byl bych rád taky, kdyby bo prostě vím, že jsi s námi a jsi se mnou a že prostě máš dobrý věci připravený. Ale chci se učit, pane Ježíši, že i když se třeba děje něco, co není příznivý co je prostě těžký a nějakým způsobem se to těžko třeba překonává. Takže ty nepřestáváš být dobrým nebeským otcem. Jsi pořád dobrý pán. A i když třeba nerozumím tomu, proč se ty věci dějou, že ty nepřestáváš prostě být jedinečný, věrný, láskyplný a dobrotivý Bůh. Děkuji ti, pane, za to, že otázky, proč si klást, můžeme. A taky ti, pane, děkuji, že ne vždycky na ně odpovídáš, protože prostě často třeba nejsme ani schopni ty věci pochopit, anebo by nás to vedlo k nějaký píše, nebo za každou cenu bychom prostě hledali ty odpovědi. A to nejpodstatnější, co věřím, že si prostě nám chtěl říct, tak to je úplně jasný. A toho se máme držet, tak kež, pane, nám v tom pomáháš a kež nás posiluješ, abychom právě ti zachovávali věrnost a šli s tou upřímností Jošiášovou tím životem i my. Amen.